14. glavu knjige Otkrivenja. Čitat ćemo 9. stiha. Znači, 14. glava Otkrivenja, 9. stih. Za njima dođe i drugi anđeo i snažnim glasom reče: ko se pokloni zveri i njenom liku i primi žig na svoje čelo ili ruku, taj će biti Božje žestoko vino koje je nerazdvoljeno usuto u čašu njegovog gneva i bit će mučen gorućim sumporom pred svetim anđelima i pred jagnjetom. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo u knjizi Otkrivenja i tvoj prorok je rekao da je ta knjiga zapečaćena za nevernike i mi znamo da je to apsolutna istina, Oče. Ali ti si učinio u ovoj generaciji da je proročka služba donela nevesti ovo Otkrivenje i mi se sada molimo da tvoj sveti duh blagoslovi tvoju reč, da tvoje pomazanje dođi da nas inspiracija svetoga duha zahvati, da bi iz ovoga što smo pričitali mogli da naučimo stvari koje su korisne i potrebne za nas u ovom vremenu i trenutku. Mi molimo u ime Isusa Hrista. Nekako smo na zadnjih nekoliko službi i u stvari kako je to bila tema, to duhovno jedinstvo između duha i tela. Znači, sad sam ponovo uzeo to da malo govorimo o tome na negativnoj strani, zato što ovo jeste negativna strana i kada čitate ove stihove to deluje kao pretnje. Ko se pokloni zveri i njenom liku i primi žig na svoje čelo ili glavu, znači to je pretnja. To je nešto što anđeo, čak gospodin, ovo je anđeo koji je došao i koji je posle svih tih zala izgovorio ove stvari, to deluje preteći. Znači, ko se pokloni zveri, on će završiti u paklu. I on će završiti ovdje na jezeru i sad bez obzira koliko to zvuči preteći ili deluje, to je u stvari istina. Kogod to uradio, znači ovo što je ovdje izgovoreno i što je Božja reč rekla, znači to je tato ono što će se desiti. A sada ćemo malo govoriti o nečemu što je meni zanimljivo u ovome stihu, ko se pokloni zveri. Znači, ko se pokloni zveri, zato što mi to obično lako prelazimo preko toga. Znači, mi znamo da u Bibliji je rečeno što se toga tiče, u Bibliji je rečeno Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanjuje. I obično kada mi koristimo reč pokloniti, ljudi to, ili vernici, zaključuju o tome da je to jedan fizički čin. A Isus Hrist nikada nije to proslavljanje ili ljude koji su mu dolazili da ih kleknuli pred njega, nikada nije odbio zato što on jeste bio Gospod Bog. Znači, on nikada nije mogao da ljudima zabrani, da ne kaže, da vi znate da je anđel u Otkrivenju, kada je predao to Otkrivenje Jovanu, da je Jovan htio da se pokloni tome anđelu, a anđel mu je odgovorio i rekao: nemoj, ja sam sluga kao i ti i tvoji braća proroci, nego se Bogu pokloni. Ali kada je već kod tog klanjanja i kod proslavljanja na jedan takav način, Isus Hrist svakome koje je kleknuo pred njega i poklonio se njemu, nikoga nije odbio, zato što on jeste bio Gospod Bog. A u Bibliji je napisano i rečeno je Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. A opet reč pokloniti, ljudi je uvek vezuju za taj fizički čin. Ili za taj čin proslavljanja, ili vi vidite da imaju i današnjim crkvenim i religioznim manastirima ili crkvama, posebno katoličkim i pravoslavnim, oni odu pred neku sliku, neku ikonu, kleknu tamo i poklone se pred tom slikom. I ljudi uvek to pokloniti se vezuju za taj ceremonijalni trenutak kada odete, stanete pred nekoga ili stanete pred neku sliku ili stanete pred nekog čoveka, kleknete pred njega i poklonite mu. Ali u poruci mi imamo tu reč pokloniti u jednome drugome smislu i ona se koristi u danu, u onom događaju kada je brat Branham opisao čoveka koji je pobegao sa psihijatrije i hteo da ga ubije. I taj čovjek, i sad znamo, većina nas zna tu priču, on je došao i nasrnuo na brata Brahama, brat Braham je izgovorio reč i taj čovjek nije izgubio snagu i on je pao dole. Znači, i koristio je jednu reč, brat Braham, on je rekao: taj čovjek, taj duh nije mogao otići iz toga čovjeka zato što taj čovjek taj duh proslavlja. Znači, proslavljati i pokloniti se u stvari je jedno te isto. I kad razmišljate o tome, taj čovjek nije znao šta radi. I današnji svet ne zna šta radi u stvari. Ali svaki čovjek koji ima duha, koga proslavlja i koga se ne oslobađa i kome se ne protivi u stvari, proslavlja taj duh. I ovdje je to proslavljanje toga duha i te zveri vezano u stvari za sama kazna, za to je ognjeno jezero. I mi živimo u jednom vremenu koje je jako, jako surovo, a najsurovija stvar u ovom vremenu je neznanje ljudi. Znači, oni znaju mnoge stvari koje su vezane za tehniku ili za tehnologiju, ali ne znaju stvari koje su vezane za Boga i za duhovni svet. Tako da oni žive u jednom vremenu potpunog neznanja što se duhovnih stvari tiče i u Laodikejskom crkvenom dobu je to jasno i rečeno. Vi ne znate da ste slepi, siromašni, goli. Vi jeste u takvom jednom stanju da to čak i ne znate. Tako da to neznanje o pravim ili o ispravnim stvarima je jedna od glavnih karakteristika ovoga doba. I to je način na koji đavo duše odvodi od Boga i odvodi ih u stvari u pakao, zato što oni žive u jednoj iluziji da nešto znaju, ali u stvari su, što se duhovnih stvarnosti tiče ili što se duhovnih realnosti tiče, u najmračnijem dobu ili u dobu najbaćih neznanja što se Boga tiče. I oni imaju običaj da kažu da žive u naprednom vremenu i da žive u velikoj civilizaciji i da žive u civilizovano doba i da imaju veliko znanje o svim stvarima, i to je tačno. Ali kada bi merili znanje po nečemu drugome, koliko oni znaju o Bogu, koliko znaju o Bibliji i koliko znaju o Božjoj reči, ovo doba u stvari najmanje zna o Bogu od svih doba koji su opisani u knjizi Otkrivenja. O Bogu su više znali ljudi srednjega veka, o Bogu su više znali ljudi reformacije nego što današnji čovjek to zna. Što današnji prosječni čovjek to zna. Tako da je ovo vreme jednog velikog neznanja što se tiče duhovnih stvari, ali to neznanje nikada neće biti izgovor. I ono ne može biti opravdanje, zato što pred Bogom neznanje nikada nije opravdanje. Postoji samo jedna stvar koja će čovjeka opravdati u Božijem pogledu, a to je pokajanje. I ako će Bog opravdati čovjeka, to će uvek biti na temelju njegovog pokajanja, njegovog priznanja greške i njegovog iskrenog kajanja, ali neznanje nikada ne može opravdati čovjeka. Nikada ne može neznanje, neće nikada čovjek doći pred Boga i kaže: ja nisam znao, ali si imao prilike da saznaš. Ja nisam znao što treba da uradim, ali si imao u svakoj knjižari Bibliju i mogao si otići i kupiti. Mogao si krenuti tim putem i neznanje te nikada neće moći opravdati. I mi moramo biti veoma pazljivi u vezi toga, tako da neznanje nikada neće opravdati ljude u onoj meri u kojoj oni misle da je to moguće. Znači, nikada neće. Mogao si uraditi ono što je do tebe, mogao si napraviti korak u tome pravcu, mogao si pročitati Bibliju, mogao si pročitati Novi Zavet, mogao si se nekada moliti Bogu, mogao si uraditi ono najmanje što je do tebe, tako da neznanje ne može biti opravdanje i ono nikada neće pred Bogom biti prihvaćeno kao izgovor. Jer postojalo je mogućnost da saznaš. Možda nisi mogao znati sve stvari koje je poruka donela, ali neke osnovne stvari si mogao naučiti i mogao si saznati. Tako da neznanje ne opravdava čovjeka i uvek je samo pokajanje to što će ga opravdati. Amen. A onda ovdje kaže: ko se pokloni zveri i njenom liku, Svjetskom savezu crkava, ko se bude klanjao tome i ko bude proslavljao to, on će završiti u večnom odvojenju od Boga. I sada zbog toga neznanja u ovoj generaciji ljudi su izgubili bilo kakav osjećaj za duhovne stvari. I sada kada vi propovedate istinu Biblije, to jednom prosječnom čovjeku današnjice deluje kao naučna fantastika. On misli u stvari, kada jedan čovjek sa ulice koji je ateista dođe u crkvu u kojoj se propoveda istina ili u crkvu u kojoj se propoveda Biblija, onda kada vi kažete postoji đavo, njemu to deluje kao da gleda naučno fantastični film. Kada vi kažete postoje demoni, njemu to deluje kao naučna fantastika, zato što on ne zna i najtemeljnije i najosnovnije stvari Biblije. I onda mu biblijska istina uvek deluje kao fanatizam i uvek se u životu, u današnje vreme, ljudi se uvek boje da će završiti u fanatizmu. Ako bi bili deo hrišćanske crkve ili ako budu deo hrišćanske crkve, ja moram paziti da ne postanem fanatik. Zato što samo fanatici danas mogu verovati da postoji Bog. Dobro, to će verovati većina ljudi, ali najmanje u što ljudi danas veruje da postoji đavo. To je jedna od najmanje verovanih stvari u ovom današnjem civilizovanom dobu. Oni će reći da postoje Bog. Ali kada vi dođete do onoga što je pakao, kada dođete do onoga što je demonski svijet, kada dođete do onoga što je Lucifer, kada dođete do onoga što je što su sile tame, današnji ljudi, za njih je to misaona imenica, za njih je to nepojmljivo, za njih je to zastarelo, za njih je to glupo, za njih to u stvari čak ne postoji. A onda su ti pune psihijatrije tih ljudi koji govore da u stvari da duhovni svijet ne postoji, da sile tame ne postoje, da demoni ne postoje. Znači, onda su pune klinike tih ljudi, onda cele nacije završavaju u traumatičnim stanjima i pogledajte danas islamski svijet, gdje je završio poričući đavola i idući tim putem. Pogledajte danas na kraju krajeva i ovaj prostor gdje je završio. Danas većina ljudi na Balkanu ne veruje da postoji đavo, a služe mu više nego ikad. I ima kontrolu nad njihovim nacijama, nad njihovim idejama, nad njihovim umovima, nad njihovim političarima, nad njihovim religioznim liderima, nad njihovim pevačima, nad njihovim zabavljačima, kontroliše ih gotovo u svakoj misli, u svemu što rade i urade, kontroliše ih, a oni poriču postojanje svega toga. Znači, to je tragedija ovoga vremena i ovoga doba, i kada dođu velike nevolje, to će biti trenutak kasnog osveštenja. To je kao kada imate ljude koji su zarobljeni u svojim iluzijama i kao kada dođe jedan veliki šok i taj šok ih probudi i taj šok ih dovede k sebi i taj šok učini da oni vide, ali u tome trenutku velikih nevolja za svako pokajanje i za svako otkrivenje će biti nepovratno kasno. Jer kada dođe vreme velikih nevolja, ljudi će doći i reći u stvari, Bog će reći ono što ste uradili do sada, uradili. Nema više žrtve i nema više Isusa Hrista na oltaru da vas zastupi. I nema mogućnosti da dođete i da se kajete i da to bude prihvaćeno. I nema mogućnosti da budete nanovo rođeni, bar što se pagana tiče. I nema nikakve mogućnosti da promenite svoje stanje u velikim nevoljama, u stanju u kome se ljudi koji tu ostanu zateknu, to će im biti, to im je što im je. Oni mogu plakati, plakat će i vikat će gorama i planinama, padnite na nas i sakrite nas od besa, jakne to ovog, ali više mogućnost promene tu neće biti. Mi živimo zadnje dane u kome je moguće na novorođenje. Mi živimo zadnje dane u kome ljudi mogu da praktikuju Božju milost. Mi živimo zadnje dane ovo istorije sveta da vi možete doći u iskrenosti i u pokajanju i položite svoje srce na oltar Gospodnje i Bog će vas prihvatiti i Bog će vas opravdati i Bog će vam oprostiti vaše grehe, ali ovo su zadnji dani u kojima je to moguće. Jer kada se uznesenje desi i kada crkva bude uzeta i kada se promena tela dogodi, više nema mogućnosti da čovjek ide tim putem, čak i kada hoće. I ono što je paradoks toga vremena, u stvari đavo će skloniti se od tih ljudi i đavo će to pomazanje koje danas drži nad očima tih ljudi skloniti u tome trenutku, jer mu je sasvim sve jedno. Znate, u ovom trenutku oni da se pokaju, Bog će to prihvatiti u vreme nevelikih nevolja, da to urade na najiskreniji način, Boga to neće dodirnuti. On je završio sa službom posredovanja, sa tim stvarima je gotov.
Amen.
I zato u poruci imate jednu veoma, veoma važnu stvar i izraženi stav koji prorok jako često ponavlja. On je rekao, požurite, jer ovo je vreme spasenja, ovo je dan spasenja, ovo su dani kada još imate šansu. Kada je propovedao duše koje su sada u zatvoru, on je gotovo vapio je pred Bogom, nije gotovo, nego je vapio i molio je Boga i kaže, Gospode, učini da još nije su zatvorena vrata milosti. Znate čega se brat Rahan bojao? Znate šta je njega onespokojavalo? On je mislio, nije znao kada će doći trenutak da će Bog svoju posredničku službu na nebesima završiti. Jednoga dana kada on završi tu posredničku službu i kada je svako ime koje je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života bude pozvano i kada svi oni koji su predodređeni za uznesenje budu zapečaćeni za uznesenje, on je završio sa svojim posredovanjem i onda, kaže Abraham, je propovedao i naučavao da presto milosti postaje presto sud. I sada mi ne možemo to reći na tako jednostavan način, zato što je to nešto od čega se bi svaki čovjek trebao da se trese. Znate što znači ta promjena službe kada jagnje ustaje sa trona, uzima knjigu, otvara pečate i kada završava svoju posredničku službu? To znači da više niko na zemlji ne može da se kaje, u stvari može. Vi danas imate savez između Boga i ljudi koji je uspostavljen na zadnjoj večeri koju je Gospod Isus Hrist imao sa svojim učenicima. Taj savez je bio zapečaćen u njegovoj krvi, u žrtvi koju je položio na krstu Golgote za naše izbavljenje i od toga trenutka do ovoga trenutka svako, ali ama baš svako koji je ikada želeo da se pokaje, koji je ikada želeo da prihvati Isusa Hrista kao svoga spasitelja, Bog je svaku pokajanje prihvatio,
Amen.
Bog je svaku Amen. Želju za Hristom udovoljavao, Amen. Svakome koji je želeo da bude na novorođen, Bog je omogućio na novorođenje, svakome koji je želeo Svetoga Duha, Bog je dao Svetoga Duha,
Amen.
Ali u danu kada ta služba posredništva na nebesima bude završena, to je kraj milosti i kraj saveza Boga i čoveka u toj milosti. I onda Biblija kaže u svojim završnim stihovima, onaj koji je svet neka se još posvećuje, onaj koji je grešan neka čini još grešnije stvari. To će biti jedno vreme u kome više neće biti moguće da se stvari menjaju. I onda kada je brat Brakam je razumeo o čemu se tu radi, znate, kada presto milosti postane presto suda na nebesima, ljudi na zemlji mogu da budu najiskreniji. Oni mogu da se kaju, oni mogu da priznaju, oni mogu da postaju, oni mogu da se krste u ime Isusa Hrista, ali ako je vreme milosti završeno, to je kraj milosti između Boga i paganskog sveta i nema više. I velike nevolje, kada sve dođe u velike nevolje, to su dani u kome Bog sudi svetu.
Amen.
To su dani u kome Bog kažnjava svet i njemu ne pada na pamet više da se sažali na bilo koga. I to su stvari koje mi jako teško možemo razumjeti našim ljudskim umom. Zato je brat Brakan rekao da njegova ljubav je božanska, njegova milost je božanska, ali njegova pravda i njegov bes su isto tako božanski. I mi kao ljudi, kada razmišljamo o Bogu, vi ćete vidjeti, da vam to kažem na jedan ljudski način, da je Bog u tome kako voli i kako sudi upravo ekstreman. I možete nešto što bi ljudska mudrost ili ljudska pamet, ovo je samo ljudska pamet, rekla, Bog kada voli, on voli bezuslovno. Bog kada voli nekoga čovjeka, on ga voli bez ostatka. Bog kada poklanja milost i kada poklanja svoje blagoslove, on blagoslovi bez ostatka, ali kada sudi, on sudi. I njegova osjećanja su upravo tako. Imate u jednom mjestu u starozavetnim prorocima da je jedan prorok izjavio, dosadilo mi je žaliti. Mislim da je to Isaija. I onda kada Bog, kada njegova emocija, upravo kada njegova emocija prođu od sažaljenja ka besu, na čega ga navodi ovaj svet, kao što je njegova ljubav, kaže Abraham, božanska i uzvišena, tako je i njegov sud i njegova pravda, isto tako božanska. I znate, mislite, ja sam nekada u denominaciji, još jednom je neko rekao kao, kako će se Isus ponašati na sudu kada ljude bude slavu pakao, pa onda rekao, kaže, onda je dobio taj neko navodno otkrivenje i rekao, suza mi je potekla, suza će mu, plakat će na njihovom sudu. Znate, to su jednostavno glupe stvari, zato što on će suditi ovome svetu. U stvari, njegov bes će prouzrokovati patnju miliona, i ako hoćete milijardi ljudi, i on neće se sažaliti u tim danima ninako.
Amen.
Zato što je vrijeme žaljenja, vrijeme sažaljenja je gotovo.
Amen.
Imali su priliku. I on je dao priliku svakome stvorenju, on, hvala Bogu, još uvijek daje priliku. Dođite.
Amen.
Znači, svako ko je umoran, svako ko je žedan, svako ko je opterećen, neka dođe, neka pije tu živu vodu za badava. Amen. Svako ko se kaje, neka dođe, neka bude kršten u ime Isusa Hrista i primit će dar Svetoga Duha. To je savez između njega i čovjeka i ovoga dana, i ove večeri, i ove noći. Dokle će to trajati, mi ne znamo. I zato ako postoji nešto u poruci što je prorok naglašavao i što je jako bitno, to je požurivanje ljudi. I on je govorio, ljudi, požurite u ovo spasenje, požurite u ovu barku, požurite u Hrista, jer nema još puno vremena.
Amen.
Nemate puno vremena da to uradite, neće to trajati.
Tako je.
Neće to trajati decenijama, neće to trajati milenijumima, neće to trajati vekovima unapred. Zato što ako je postoji neko vreme i ako Laodikeju možemo okarakterisati po nečemu, onda možemo po ovoj stvari, to je brzo vreme i to je vreme u kome ljudi nemaju puno vremena da bi se uradile određene stvari, nema puno vremena i nikada ljudi nisu otezali, nikada ljudi nisu ovako otezali sa Bogom kao što to danas, ali oni danas nemaju mnogo vremena. Jer mi čak i ne znamo da li će vrata milosti da budu zatvorena pre uzdesenja. Ko od vas to može reći? Ko? Znači, brat Brakan je govorio o duše koje su sada u zatvoru, on je govorio da je završni potez Isusove službe i završna faza Isusove službe bilo je propovedanje dušama koje su bile u paklu i koje se nisu mogle pokajati. I njegova služba u paklu je bila služba kada je on sišao dole, propovedao ljudima koji su umirali u Nojevim danima i govorio im je, ja sam taj Mesija o kojem je Noje prorokovao, propovedao je istinom ljudima u paklu koji više ništa nisu mogli uraditi. Njegovo propovedanje nije moglo imati nikakav uticaj i brat Brakan kada je imao viziju pakla, vi znate da je to bilo samo samo muka. Ali više nikakve nade, znači to je jedno beznadežno mjesto i čak propovedanje istina nije mogla nikakvu nadu doneti u tome. Sada, da li ćemo mi doći do toga vremena kada ćemo propovedati ovo evanđelje i više nikakve reakcije neće biti u ljudima, mi ne znamo. Mi to ne možemo znati, ali brat Brakan se pribojavao dok je to propovedao. Znači, on je i na kraju te služe, pogledajte kako se on moli, Gospode, ja imam decu. Gospode, ja imam ćerku, ja imam sina. Nemoj učiniti da je to vrijeme došlo, nemoj učiniti da je to vrijeme već nastupilo, nemoj učiniti da su se vrata milosti zatvorila. Bože, molim te, Bože, preklinjem te. I kada gledate to u Bibliji, to tipološki, što je kako se prorok osjećao u tome trenutku dok je propovedao duše koje su sada u zatvoru, i to možete porediti njegovo osjećanje jedino sa Isusovim suzama nad Jerusalimom. Kada Isus govorio, Jerusalime, Jerusalime, koliko puta sam želeo da vas skupi kao što tvočka skuplja svoje piliće, koliko puta sam vas pozivao, koliko puta sam vas molio, koliko puta sam vam propovedao, koliko puta sam vam rekao te stvari, koliko puta sam vam ponovio te stvari. I znate, to je nešto o čemu sam vam ja spomenuo na nekim službama, nekada se o tome može čak i posebna propoved održati na temu ponavljanje. Vidite, Isus je rekao, koliko puta sam vam govorio jedno te isto. Koliko puta sam vam ponavljao tu stvar, koliko puta sam došao u vaše selo i rekao pokajte se, koliko puta sam bio u vašim sinagogama i ponovio da treba da se pokajete, koliko puta sam ja to uradio, koliko vremena ja sam vas molio, ja sam vas skupljao, ja sam vas preklinjao, ja sam propovedao, ja sam se molio za bolesne, ja sam prorokovao, koliko puta sam to uradio. Jer sam pokušao samo jedno da to uradim sa vama, jer sam samo jedan dan bio u vašem gradu, jer sam samo jedan put ušao u vašu crkvu, jer sam samo jedan put razgovarao sa vašim starešinama, zar to nije bilo danima, zar to nije trajalo nedeljama, mjesecima i godinama, za 3,5 godine svoga života nisam utrošio ponavljajući vam i govoreći ove te iste stvari, ali vi nećete. Znate, to je nešto. Završna faza Isusove službe je bila faza, bukvalno faza u kojoj je molio ljude da urade prave stvari. I to je čudna stvar i to je čudno osjećanje, a ja vam kažem u stvari da se prorok tako osjećao kada je propovedao poruku duše koje su sada u zatvoru i kada je govorio o trećem potezu kao o propovedanju onima koji su večno izgubljeni. On je molio ljude, kao Isus što je molio jerusalimske ljude, da urade, molio ih je da urade stvari koje su za njih korisne. Sada njegov očaj, a bukvalno to stanje u kojem je brat Brakan propovedao, je bilo stanje očajanja i ne zbog njega. I zaista ne zbog njega, zato što je on bio i prorok Boži, i sluga Boži, i pomazanik Boži, i čovjek zapečaćen Svetim Duhom, i onaj koji je kršten Svetim Duhom u telo Isusa Hrista, i sada on moli ljude da urade nešto za sebe. Uradite nešto za sebe i nemojte otezati sa tim stvarima, zato što jednoga dana može biti kasno, a on kaže, ja ne znam da li je taj dan došao sa... I on je očajavao zbog nečega što je bila lakoća ili lakomislenost ljudi. Ima vremena, ima vremena. Oni uvek za sve, posebno u ovoj generaciji, oni imaju vremena. Za Boga uvek imaju vremena da urade pravu stvar sa Bogom. Uvek ima vremena. Ja još malo da proživim svoj život pa ću se onda kajati. Ja još malo da dođem u stare godine pa ću se onda kajati. Ja još malo da dođem u starost pa ću onda misliti na Boga. E, imaju oni vremena, nema vremena. I zato je brat Brahan dolazio u to stanje, on je govorio, ljudi, prijatelji, braćo, sestre, nema vremena. I Isus je isto bio očajan, ne zbog onoga što je on morao da proživi, nego zbog onoga što su oni radili. Oni su donosili sudbinsku odluku u svome životu da budu ravnodušni prema Isusu Hristu. I glavna kletva ovoga vremena je u stvari ravnodušnost. I nevjerovatno je, i to je već se pojavilo u danima službe brata Brahama, da oni vide takve stvari i da budu ravnodušni prema njima. Znate, to je čak pratilo proročku službu kao što je bila nevjerovatna stvar. Izrael u vreme i u dane Isusa Hrista, oni su vidjeli nešto što svet nije video nikada. Vidjeli su čovjeka kako ustaje iz mrtvih, kao što je bio Lazar. Vidjeli su druge mrtve ljude koje je Isus Hrist podizao. Vidjeli su gubavce koji su bili izlečeni kroz njegovu službu i kroz njegove molitve. Vidjeli su proroštva od kojih su se sva uvek ispunjavala. Sve su to vidjeli, sve su to znali, svemu tome su bili svedoci i na kraju svega toga nisu željeli da urade ono što im je taj čovjek savjetao. I to je nešto što je pratilo službu Vilijama Mariona Brahama na kraju vremena, zato što stvari koje Isus Hrist radio dok je na zemlji, Vilijam Braham je radio dok je bio u službi pomazan Svetim Duhom i molio se za bolest. I ljudi su vidjeli, ne jedno, ne stotinu, ne čak hiljadu ljudi koji su izlečeni od raka, oni su vidjeli desetine hiljada ljudi koji su izlečeni od raka. Oni su vidjeli ne jednog čovjeka u invalidskim kolicima, nego desetine hiljada ljudi koji su ostavljali svoje štake i svoja pomagala invalidska i hodali kao normalni ljudi. Oni nisu vidjeli samo i čuli samo jedno proroštvo i samo jednu viziju o kojoj je William Branham govorio. Oni su slušali ta proroštva iz službe u službu, iz godine u godinu, i opet na kraju vremena taj svijet, taj crkvenjački svijet, ostao je ravnodušan prema onome što mu je William Branham savjetovao da treba da radi. I prema onome što im je William Branham rekao da treba da radi, a rekao im je u ime Gospod. I zato je ovo vrijeme karakteristično po tome da ljudi vole da pričaju o Bogu. Da, i zaista, vi danas kad svjedočite ljudima i volite da pričaju, oni vole da pričaju sa vama o Bogu, ali kada dođe do one stvari, dobro, da li ja treba da se krstim u ime Isusa Krista, joj, pa čekaj, da još malo razmislim. Znate, sve je to u redu, ali ja hoću još malo da razmislim, pa u redu. Samo što će jednoga dana biti prekasno za to. Imate ljudi koji se slažu da treba da se krste u ime Isusa Krista, ali to oni otežu za neko drugo vreme, za neki drugi dan. A inače, što se toga tiče, da sede sa vama i da pričaju 10 sati o tome, pa može. Da kucaju preko Facebooka, da vam šalju poruke, da odgovaraju, da vas pitaju, da vas... Pitat će vas sve stvari, sve moguće stvari. U generaciji koja kaže da nema vremena ni za šta, pa ipak zato ima. Znate, ova generacija pomalo laže samu sebe. Ali u jednoj stvari najviše lažu same sebe, da kada da nemaju vremena. I generacija koja kaže da nema vremena ni za šta, svako od njih ima profile na društvenim mrežama i milioni tih ljudi provode sate na tim društvenim mrežama i kažu da nemaju vremena ni za šta. Malo oni zavaravaju sami sebe se. Pa bit će da nisu tako zaposleni i niste da nisu tako preopterećeni i bit će da im nije svaki sat u danu tako isprogramiran i bit će da ipak mogu da nađu vremena za neke druge stvari. Ali kada to dođe do onoga, krsti se, pa primi Svetoga Duha, pa živi posvećen život, pa živi kao hrišćan. Oni su sveli hrišćanstvo na praznu priču. Na priču o onome. I zato je nešto što je apostol Jakov napisao u svojoj poslanici, je napisao, je kaže, nemojte da budete oni koji će biti zaboravni slušači, nego budite oni koji čine ono što reč kaže.
Amen.
I zato je, u stvari, kada Sveti Duh dođe, ljudi danas imaju običaj da kažu, Sveti Duh je pao na toga čoveka, ali dobro, kako znaš da Bog radi sa njim? Pa tako što ta voli da priča o Bogu. Ali da li on želi da uradi ono što reč kaže? Dobre. Razumete, vidite, to su stvari koje se računaju. Ne ono što oni kažu, nego ono što su ljudi spremni da uradi. I zaista budite potpuno uvereni u ovo, jer je to potpuna istina. Kada vi propovedate reč, kao što smo pre početka službe pričali o tome, u stvari treba da kažete istinu uvek. I ljudi koji vole da svedoče o Božjoj reči, oni nekada razmišljaju, pa rezonuju o tome, u stvari, koliko će ta osoba to shvatiti, pa ako ja to kažem, to će biti prejako za nju, pa ona to neće moći podneti, pa ona to neće moći razumeti, nemojte razmišljati o tome uopšte. Razumete, vi kad razmišljate na jedan takav način, vi se udaljujete od pomazanja. Zato što pomazanje Svetoga Duha koje je na vama ne rezonuje. A uvek kada vi počnete da rezonujete na jedan takav način, da li će ona to shvatiti kad joj ja kažem? Da li će to biti prejako za nju kad joj kažem? Da li će to biti prerano za nju? Vi uvek će, pazite, takvo razmišljanje vas uvek dovodi do toga da ćete ublažiti reč Božju. I izostaviti da kažete stvari za koje osjećate da bi osobi bili neprijatni da im kažete. Abrahamova služba je bila služba u kojoj on morao da govori ljudima najneprijatnije stvari koje su moguće. Treći potez njegove službe, vi ga možete to sasvim pojednostaviti, možda i previše pojednostaviti, pa reći to je bilo govorenje neprijatnih stvari ljudskom uhu. I možete ući u bilo koju crkvu i propovedati Bog je ljubav i svi će vam govoriti haleluja. Znači, ali kada vi počnete govoriti o moralu, kada počnete govoriti o hrišćanskom oblačenju, kada počnete govoriti o svim tim stvarima, znači to nije nešto što ljudi danas žele da čuju, pa ipak kada ste vi pomazani da svedočite ili da propovedate, vi ste pomazani istinom, da kažete istinu, ma kakva ona bi. Ne možete nikada to zaboraviti, mi moramo vratiti te stvari, mi hoćemo u božansko izlečenje. Da vidimo na delu. Hoće, naravno. Znači, mi hoćemo znake da Bog potvrđuje, zapamtite ovu stvar, Bog će potvrditi istinu sa vaših usta.
Amen. Amen.
Ne razvodnjenu istinu, ne ublaženu istinu, nego upravo istinu.
Amen.
Sada se tu stvar, on će potvrditi istinu, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenu. Onaj ko poveruje, krsti se, bit će spasen, onaj ko ne bude verovao, bit će osuđen, a znati onima koji veruju, bit će ovi. U moje ime izgonit će đavo. E znate sad čime đavo odlazi iz nekoga čoveka? Zbog istine.
Amen.
Koja je tom čoveku rečena i koja je verovana. I uvek, da li je Sveti Duh došao na neku osobu, možete oceniti, možete znati po jednoj stvari, ne da li će ta osoba pričati sa vama o reči, nego će, da li će ta osoba uraditi ono što reč kaže.
Amen.
Vidite po čemu to znam, hajde da se vratimo na Bibliju, da vratimo na Gornju sobu, da vratimo na prvu hrišćansku propoved, ikada propovedanu, iz tog događaja mi možemo puno toga naučiti. Petar je propovedao prvu propovedu hrišćanstvu i on je propovedao ljudima koji su bili u Jerusalimu i kakav je znak bio da je Sveti Duh došao na ljude. Šta ćemo? Ljudi, braćo, šta da činimo? Vidite šta je bio znak da je Sveti Duh pao na neku osobu. Ti ljudi su bili spremni nešto da urade i oni su pitali Petra, šta da činimo sada? Šta da uradim sada?
Amen.
Da li sad treba posle službe da dođem sa tobom pa da imam konferenciju? Ne, Petar je rekao, ne, ti treba da se pokaješ i treba da se krstiš u ime Isusa Hrista i to je nešto što treba da uradiš. A znak da je Sveti Duh zahvatio tu osobu je bio taj što je ta osoba u stvari to uradi. Ali danas u ovom shvaćanju duhovnosti ranog 21. veka, ako je to 21. vek po Božjem kalendaru, ne znam, verovatno i nije. Znači, ali u ovo vreme i u ovom danu shvatanja duhovnosti ljudi misle da je neko duhovan ako će da priča o Božijim stvarima. Ali on postaje duhovan kada uradi ono što reče. I zato je apostol Jakov rekao, vi nemojte da budete zaboravni slušači, nego budete tvorci i izvršitelji te reči. Radite ono što reč kaže. Je samo tada i jedino tada ona donosi rezultate. Onda je prorok na kraju svoje života i na kraju svoje službe bio suočen sa time što ga je zaista nekada čak i izluđivalo. I on kaže, ja propovedam o tome da žene treba da pustu svoje kose, puste, da imaju duge kose. Propovedam to na jednom mjestu i dođe posle nekoliko godina i čak i one sestre koje su imali duge kose sada su ih kose. Šta je to? Onda je Brahman govorio, ali to znači da se vrata milosti polako zatvaraju. Jer oni su vrlo ljubazni bili da njega saslušaju. I oni su jako voljeli, možda čak i da vide. Znači, i oni su stalno, mase ljudi koji su pratili službu brate Brahmana su pravile ovaj kompromis sa Bogom. Oni su rekli, mi njega hoćemo zbog isceljenja, mi njega hoćemo zbog vizija, mi njega hoćemo zbog molitvi za bolestne. Mi hoćemo te stvari, da bi te stvari bile u našoj sredini, mi smo spremni čak i da saslušamo njegove kritike, ali kada je to došlo do onoga, da treba uraditi ono, što je reč rekao. I brat Brahman kaže, ja se posle nekoliko godina u evangelizaciji ili u kampanji ili ponovo vratim u tu crkvu i zasteknem stanje koje je gore nego što je bilo. Ali da li je to zaustavilo njegovo propovedanje? Da li je to zaustavilo njegovo pomazanje? On je išao dalje, a to je još jedno od pravila u životu sa Bogom. Uvek idi dalje.
Amen.
Uvek propoveda isto i uvek idi dalje.
Amen.
Pa bez obzira dokle te to dovede i dokle stigneš. U stvari, Isusa je taj put išao je napred sa Bogom i njega doveo pravo do Golgote. William Abrahama je taj put doveo u stvari do izolacije i do osamljenosti, zato što mu je crkveni denominacijski svet je zatvorio svoje vrata i oni čak na kraju toga nisu želeli ni da slušaju ono što je on imao da im kaže. Ali on je morao ići dalje. I to je u stvari i način na koji mi moramo ići u našem životu. Idete dalje.
Amen.
I nemojte tu reč nikada ublažavati, prosto je reći.
Amen.
Vi ćete čuti istinu, rekao Isus, i istina će vas osloboditi. Neodložena istina, neodlagana istina, neublažena istina, ne prećutana istina, nego istina. Ako ona ne donosi oslobođenje, to je tamo samo jedino zato što tamo ne postoji ili nema predodređeno seme. I zato mi imamo jednu stvar, a mogli bi govoriti na temu reakcije na izgovorenu reč. Znači, prva reakcija na izgovorenu reč Božju koju mi vidimo je Kainova reč. A ja hoću da vam kažem jedno, a vi to provucite kroz Bibliju pa vidite, u ovom modernom vremenu i nasleđenim principima evangelizacije koje ljudi danas imaju, oni misle da nekada nekoj osobi treba da posvete godine i godine da bi ta osoba postala verna. I u tome greši. Ali znate šta ću vam reći? Da su prve reakcije na reč koja je rečena i prave reakcije. Bog se obratio Kainu i rekao mu je: greh je na vratima, ali ti još uvijek imaš autoritet nad njim. I ovaj se smejao Bogu u lice, besneo je tamo. I šta je tu imalo da se priča godinama? Njegova reakcija je pokazivala kako se seme nalazimo. Da li je trebao Isus, pazite. Samo razmislite o ovome što vam pričam večeras i vi ćete mnoge stvari u životu promeniti. A ljudi se uhvate za neku osobu za koju oni misle da će ta osoba doći do Boga, pa tu osobu, pa joj govore i mjesecima, godinama i nikad kraja to. Pa svoj život provede ubeđujući jednu osobu da bude hrišćanin, pa neće nikad biti. A samo pogledajte ljude koji su prihvatili Boga kada im je reč rečena. Žena kod bunara. Koliko joj je trebalo da prihvati da je to istina? Dva minuta. Petar. Koliko mu je trebalo da prihvati Isusa Hrista kao Mesiju kad je stao pred njega i kada mu je rekao: ti si Simona, ime tvog oca i on. Koliko mu je vremena trebalo? Mjesec dana? 15. Koliko je puta Isus Hrist morao ući u njegovu kuću? Dva put nedelju. Koliko mu je trebao citirati pismo i kroz koliko propovedi je morao da ga provede? Da li je to trajalo dva mjeseca, dve godine, 20 godina? Ne. Simon, Jonin sin, je video da je Isus Hrist Mesija toga trenutka.
Amen. Aleluja.
To je to. Natanael. Video sam te pod smokvom. Ti si Hrist, ti si car Izraela. Otišao je, pazite, mi bi danas rekli, otišao je, prespavao je, razmislio je, molio se. Posle nedelju dana došao je sa pitanjem. Posle tri nedelje došao je sa podpitanjem. Posle pet mjeseci došao je sa novim pitanjima. Posle pet godina došao je sa novim pitanjima i još je razmišljao da li je Isus Hrist taj Mesij. E pa posle pet godina Isus Hrist je bio na nebeskom prestolu kao posrednik između Boga i ljudi. nije trebalo ni minut. Čim je video Isusovu viziju izgovorenu i čim mu je Isus rekao, video sam te pod smokvom. Za njega je sve bilo jasno. Ti si Hrist, ti si car Izraela. A ista stvar je i danas. Prva reakcija na Božju reč je u 99% slučajeva i prava reakcija semena na tu reč. Pogledajte faraonove reakcije na reč Božju kada je Mojsije došao i stao pred njega. Vi možete, jako je dobro razmisliti o tome. Mi uvek volimo da pričamo o tome, prorocima je došla Božja reč, to je istina. Proroci imaju Božju reč i to je istina. Proroci kažu Božju reč. Ali ajde malo da proučavamo reakcije ljudi koji su slušali proroci. Znači, prva reakcija je Kainova reakcija. A onda pogledajte malo, ajde da govorimo o faraonovim reakcijama. Šta je faraon? To je jako zanimljivo da govorimo o tome kako je faraon reagovao na reč Božju, zato što je to reakcija zmijinog semena na reč. Tražio je dokaz. To je prva stvar. A vi dođete ljudima, pričate o bratu Brahamu i svedočite o službi brata Brahama i svedočite reč Božju, on vam kaže, ajde sad ti uradi stvari koje Braham radi, ajde sad uradi. Znači, oni uvek traže dokaz. Pogledajte sa Isusom na krstu. Ako si sin Boži, dokaži nam da to jeste. Ali semenu Božijem uvek je reč bila dovoljno.
Amen.
Ima jako puno toga nadprirodnog u tome. Da je Natanael u jednom trenutku prelomio i rekao, ti si Hrist, sin Boga živoga, ti si car Izraela. Ti si onaj koga čekamo, tačno. U istom minutu kad je čuo Hrista, Petar je poverovao i mi možemo govoriti o Petru šta god hoćemo i mi možemo propovedati o njemu, o tome kako se odrekao Isusa Hrista, odrekao se zbog straha, ne zbog nevere. Petar se odrekao Isusa Hrista zbog straha, ali je verovao da je on sin Boži. Pogledajte reakcije ljudi koji su bili na Pentagost pa slušali Petrovu propoved. Šta su rekli? Kada su vidjeli manifestovanu Božju reč izgovorenu, oni su pijeni. Oni su nenormalni. A pogledajte reakciju pravoga semena. Šta ćemo raditi? Treba da se krstimo. Krstit ćemo. I uvek su prve reakcije, gotovo uvek su prve reakcije prave reakcije. Kada se čovjek susretne sa reč, pa pogledajte vas sam, kada ste se susreli sa rečju Božijom, kada vam je ta reč došla u život, da bi vam je trebalo 5 godina da postanete vernik ove poruke. Sve se to dešava brzo, čak vrlo brzo. I uvek budete svesni toga principa kada svedočite bilo kome. I pogledajte samo tu prvu reakciju. I samo recite istinu. Upravo istinu. Bog je poslao proroka, zašto William Braham je taj prorok, on je otvorio, objasnio knjigu Otkrivenja, pa ću dam crkve na dobu. Nemojte zaboraviti, u stvari, to nije, otkrivenje nije stvar znanja. Ono je stvar predodređenja. Jer ako je neko od Boga, on ima potencijal u sebi. I brat Abraham je govorio o tome. Govorio je, u stvari, kad je Isus govorio sa Marijankom i rekao da je reč prepoznala reč. To je dublje, mnogo dublje nego mentalno shvatanje. Znate, kada vi nekome kažete, Bog je obećao, I Bog je u ovoj generaciji ispunio obećanje tako što je poslao brata Brahama i on je ispunio prorocku službu iz Malakije 4. Vi govorite red Božiju. I ako tamo postoji seme te reči, ono će to prepoznati upravo tad. A ako je reakcija kainovska, faraonska, ako hoćete reakcija tog semena, tog satelinog semena sa pentakost, minor semena, sa pentakosta, kada su se smejali, kada su ih opuživali da su pijani, samo idite dalje. Prosto, samo idite dalje, jer gubite vreme.
Amen.
Zato što je put hrišćanske službe ili vodstvo Svetoga Duha, pratite Isusa, mi zarobimo sebe sa ljudima sa kojima ne treba da budemo zarobljeni. Zato što uvek isti problem. Uvek ista pitanja. Pa pogledajte samo ljude do kojih je ova poruka došla među prvima. U Vojvodini, ovdje na Balkanu, pa gdje su danas? Prelamaju se, evo i dan dan. I odgovor im je isti kao što je bio i pred 20, 30, 40 godina. Nema tu puno priče. Tako da seme Božje prepoznaje reč brzo, ono je uhvaćeno sa tom rečju i ono se podređuje to. Iako. I pogledajte te sestre koje nisu htjela da puste svoje kose. Zašto? Zato nije bilo semena. Nije bilo mogućnosti da oni prepoznaju reč i da je veruju i da urade ono što reči. Pogledajte danas ljude koji neće da se krste. Zašto? Zato što u njima nema potencijala. I to su veoma važne stvari o kojima govorimo, jer kada govorimo o duhovnom jedinstvu, o čemu sam ja govorio na zadnjih nekoliko službi, znate šta je uslov tih stvari? Sam govorio da sam propovedao u Mađarsku, pa ono što sam i ovdje već godinama u stvari, govorio sam o toj borbi između duha i tela, između čoveka i đavola, ako hoćete. Iz Mateja 4. glave. I zato što je uslov da to funkcioniš. Da to bude primenja. Imate, imao sam, eto, maći mali dečko od 15 godina je otišao i uradio ono što sam mu savjetovao da uradio. Što cijelim svojim bićem verujem da reč savjetuje čovjeku. Jednom uradeći to, video je da funkcionira. Ali je neverovatna stvar, to je apsolutno meni neverovatna stvar, a to je opijum i to je gotovo, kako bih rekao, usud ove generacije. Da ćete vi naći od 100 ljudi, da ja uzem sada Mateja 4. glava, da to ispropovedam i da imate 100 ljudi tamo. I tih 100 ljudi će vam reći da je propoved bila fantastična. I hoće da pričaju njoj, hoće da je slušaju, hoće da propovedate opet to.
Amen.
Ali nije stvar u tome da pričamo o tome, uradite to.
Amen.
Shvatate? Uslov slobode je uradi to.
Amen.
Ako shvatate o čemu vam govorim, nemoj pričati o tome, uradi to. Znači, ako je Isus se susreo sa đavolom i rekao mu je u facu, u lice, pisano je. Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Ako je izgovorio pismo, izgovori ga i ti, uradi to. Sada, učini to. Nemoj slušati to. Nemoj se smeškati na to. Nemoj pričati o tome. Nemoj analizirati to. Uradi to. Razumete, to je važna stvar ove generacije, uradi tu stvar, kao kada dođete do krštenja. Uradi ga, učini ga, krsti se u ime Isusa Hrista. Kao kada dođete do toga da su te sestre u toj crkvi trebala da puste svoje kose da raste, pa pusti svoju kosu da raste, pa šta je, u čemu je problem? Nemoj pričati o tome, nemoj se slagati sa tim, nemoj analizirati to, uradi to. Znate da je Biblija rekla da je poslušnost bolja od mnogih žrtava. Znate, i tu poslušnost onome što reč kaže nekada čak u prorokovoj službi vidite na gotovo nekada čak i banalan način da je čak pod pomazanjem brat Rakam rekao nekome čovjeku idi do toga brata i povuci ga za nos ili nešto tako. Ne znam da li je baš tako, ne mogu da se sjeti sa svakoga detalja toga, ali znam da je bilo nešto gotovo smiješno. Strajka kaže, skini košulju i bati u vapa, što da to radi? Ma uradi to čovjek. Nemoj zapitkivati, ne postavljaj pitanje, uradi to. Nemoj analizirati tu stvar. Znači, to je kao kada se susrećete sa nečim što nije Božji duh. Prosto koristi Božju reč protiv njega. Biblija je rekla, protivi se đavolu i pobedi ćete. Pa dobro, protivi se. Nemoj mu gledati u facu, nemoj mu gledati u lice, nemoj ga analizirati, nemoj ga crtati. Protivi mu se. Jednom kada je to urađeno, onda to funkcioniš. Ljudi jako vole. Pa pogledajte samo, evo da vam dam primjer. Saula je mučio nečisti duh. I on je zvao Davida da svira i da peva. I to je tačno ono, to su dometi do kome ljudi danas misle da je proslavljanje sve moguće. Reč je sve moguće, izvinite, zato što je reč Bog. Ali proslavljanje je veoma ograničeno. Zato što čovjek proslavlja Boga. I samo dok je pesma trajala, Saul se osjećao bolje. Znači, jer on nije trebao Davida, on nije trebao pevače, on nije trebao muziku, on nije trebao proslavljanje, on je trebao reč, logosa da odbasi taj duh od sebe. I morao je, čak i onda, protivi se đavolu i on će pobeći od tebe. I to što kaže Rajka, mislim, otkud ja znam što je Bog rekao, skini svoju košulju i baci u vas. A ako ti je prorok to rekao pod pomazanjem, uradi to. A znate kakvi su ljudi danas? E, ali ako ja skinem košulju, neko će me vidjeti bez odeće na sebi, pa uradi ono što ti je rečeno. Pa kao Hosea prorok, kada mu je Bog rekao, idi oženi bludnicu. Znao je da je to Bog i znao je da mu je to Bog rekao, ali ja vam kažem, danas od vas Bog ne traži tako stvari koje mogu biti šokantne. On je čak od ljudi tražio šokantne stvari nekada dure. Idi oženi bludnicu, to je van svake logike Mojsijevog dana. Van svake logike. Pa ipak da to čovjek nije uradio, on bi bio neposlušan Bogu. I on nije mogao da zna. Otkud je on u tom danu mogao, u tom vremenu mogao da zna Bog tu pokazuje tip neveste Isusa Hrista. On to, njemu to sve bilo otkriveno, njemu je bilo rečeno. Eno ti žena, eno bludnice, idi zaprosi je, daj joj prste, idi i venčaj. I onda idi i propoveda Izrael. Znate kakva je to vera morala biti? Idi o ženi bludnicu, skroz van Mojsijevog zakona. A onda idi i prorok u Izraelu, jer ti si moj prorok. Kakav je to izazov bio verovati takvom čovjeku? Kakav je to izazov bio? Pa zamislite danas. Pa zamislite danas da William Brakam nije oženio Medu. Broj. Da nije oženio ženu hrišćanku, da je otišao i da je oženio neku iz Hollywooda. Pa zamisli. Jer možete to samo zamisliti kakav je to izazov za veru. Da Bog kaže proroku, idi u Hollywood, idi u Los Angeles, i tamo je jedna glumica i ti se oženi sa tom glumicom i onda dođi u Jefferson ili propoveda je pečo. Pa to je rekao ko si. Pa ipak poslušnost Božjoj reči je bolja od mnogih žrtava. I onda kada dolazimo, u stvari zahtevi Božje reči je ovdje stavljeni u Bibliji za ovu generaciju. Znači kada on kaže protivi se, To zvuči kao naredba, to jeste naredba. Ali ne uraditi to vas dovodi do ovoga mesta u knjizi Otkrivenja o kome smo čitali večeras. I zato hoću da ponovim te stvari. Ne protiviti se đavolu znači pokloniti se đavolu. To je jako, jako grubo što sam vam rekao, ali to je isto. Ne protiviti se njemu znači proslavljati, znači pokloniti se njemu. I sad zamislite da se ponovo vratimo na manijaka koji je izašao sa psihijatrije i krenuo da ubije proroka. Sad ajde da ostavimo proroka. A pogledajte toga čoveka, on je tonuo sve dublje u dublje u psihijatrijske probleme. Na kraju više nije bio čovek ili ljudsko biće sposoban da živi u slobodnom svetu, morao je biti izolovan, jer je toliko bio van sebe. I ljudi, kada vide takve ljude, naravno da se pojavi sa osjećanje, ali pojavi se jedan osjećaj da ti ljudi više sami sebi ne mogu pomoći, izvinite, mogu. Jer vi u Bibliji imate primjer čoveka koji je bio u psihijatrijskom stanju, ali je kleknuo pred Isusa Hrista i bio slobodan. A taj čovjek se zove manijak iz Gadara. Pazite, on je bio u isto tako katastrofalnom psihijatrijskom stanju. On je bio psihijatrijski slučaj i prorok je celu jednu propoved posvetio njemu, nazvao je tu propoved manijak iz Gadara i on je rekao, bez obzira što je on bio opsednut đavolima, on je u sebi imao još dovoljno slobodne volje da dođe do Hrista. Ja vam kažem, vi kažete, ljudi su u jako teškom duhovnom stanju. Ljudi su u katastrofalnom duhovnom stanju. I sad hoću da pažljivo saslušate ovu stvar, zašto dolaze u tako teška duhovna stvar, ekstremno teška duhovna stvar. Jedno od ovih ekstremnih teških stanja je psihijatrija. A onda iza toga imate i razne bolesti koje napadaju ljude i ubijaju njihova tela danas ovde na zemlji. Ja ću vam reći, to možete vidjeti iz primjera nasilnika na ulici. Tomu se žrtva manje protivi, on je više terorista. To je princip svakoga nasilnika. I iz toga vi možete vidjeti šta je i ko je đavo. Vi danas imate nasilje u školama, nasilje na ulicama, nasilje nad ženama. Znači, danas imate, a posebno ova nasilja, nasilje je njena suština. Njena suština, svugde gde se okrenu oko sebe, to je nasilje, 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 nasilje. Ništa osim nasilja. To pokazuje dubinu pomazanja demonskih sila nad ovom nasiljem. Nasilje u školi. Nasilje na ulici. Nasilje u porodi. Sigurne kuće za žene. Ha da, nasilje u firmama, ako hoće. I samo uvek možete vidjeti jedan princip, što se žrtva manje protivi, to će nasilnik da bude brutalni. Pa tako je, imate žene koje su trpele to nasilje 20-30 godina i nikad se nisu protivili. Nikad. I ko zna kojih razloga, ali onda da su se samo jednom usudili da pozovu, ako ne policiju, a onda jaču osobu, oni bi rešili svoj nerešiv problem.
Tako je. Amen.
A sada Biblija nas u ovim duhovnim stvarima kaže, protivite se đavolu i on će pobeći od vas.
Amen.
I sada ako taj duhovni nasilnik vidi, napada jednu osobu i ta osoba ćuti, on će nastaviti da je teroriše dalje. On će nastaviti da je teroriše sve dok njen život ne dovede do onoga u kome bio taj čovjek iz Gadare, Mi i dan danas imamo običaj da kažemo manijak iz Gadara. Možemo reći brat iz Gadara. On je hrišćan. Ja nisam na nebu još, ali on jeste. Mi to tako zadržavamo. Manijak. Manijak, pa dok je ovoga sveta i ovoga vremena, bit će manijak. Ali sa one strane će biti dragi brat. Svatate, Hrist je njega oslobodio, jer onaj koga sin oslobodi, zaista je slobodan. Da li će ja istrajati u ovoj bici, u ovoj borbi, to će se znati toga dana kada dođe to vreme, ali za njega znamo da je slobodan, jer koga sin oslobodi, zaista je slobodan. Tako, ajde, da i opet kaže o manijak iz Gadara. Ali nije se protivio tom duhu i taj duh je sve više i više nadvladao, ulazio, sve dok njegov život nije doveo do dna. Ista stvar za hrišćanine, pogledajte, pazite, brat Vraka mi je rekao da je za đavola jedan hrišćanin, jedan čovjek koji hoće da služi Bogu, više nego izazov. Znate šta je izazov? Stavite neki izazov pred sebe, imate neki cilj i fokusirate svu svoju energiju. A sada jedan hrišćanin je za đavola više nego izazov. I kada on nađe nekoga ko poveruje da Isus Hrist Mesija i Spasitelj, a da je William Rakam njegov prorok i dođe u red Božju za ovo vreme, on je izazov. I naravno da će on pokušati da ga teroriše, ali kada on nađe i kada naiđe na protivljenje. I pogledajte to u prirodnom životu. Ja lično čak iz svoga detinjstva znam slučaj za to nasilje u porodici i onda je jednom ta žena koja je bila žrtva svega toga pozvala policiju i nije se to više ponavljalo. Zato što onaj koji je činio to nasilje je stao, razmislio da li mu se to isplati. E sada u duhovnom smislu, kada vi koristite reč logosa protiv toga duha.
Tako je, amen.
Brat Rakel mi je rekao da je to strujni udar od 1000 volti na djelo. Više. Ali da je to nešto što je žestoko.
Amen.
Vaš tihi glas.
Amen.
Koji citira ovu reč.
Amen.
Je samo tihi glasa vaših usana. I što se vas tiče i ove dimenzije, to je sve što se može vidjeti i čuti. Vi možete biti depresivni, koristiti taj logos, tu reč. Depresija će vas napustiti, vi u ovoj dimenziji stojite svesni da vas je nešto napustilo. Ali u onoj dimenziji, kada bi nam oči bile otvorene, to je šok od 1000 i 2000 volti na djelo. Dva, tri takva šoka. I on će stati i razmisliti da li će doći ponovo da se petlja sa vas. I sad ajde da se samo vratim za trenutak na to iz Matejevog evanđelja 4. glave, gde je rečeno da je kada je Isus koristio red protiv đavola, da ga je đavo ostavio na neko vreme. E sad, ja vas pitam, da li je on humanitarac? Ja. Da li se on bavi humanitarnim poslovima i da li on onako ima neku dobrote u sebi pa je malo ostavio Isusa na miru? Ne. Uopšte se ne radi o to. Slušajte, to je bio najveći rat istorije. Na zemlji je bio Mesija. I smisao đavolskog bitisanja nakon pada je uništiti sve ono što ima veze sa Bogom. I sve ono što ima Božijeg semena u sebi, on želi da uništi i nema prebaka u svemu tome, pa zašto ga je ostavio? Trebalo mu je malo terapije u hitnoj pomoći. Trebao mu je malo vremena da se oporavi od šoka. Trebalo mu je malo vremena da dođe k sebi. Znači, nije to baš jednostavno. kada Bog progovori nešto đavolu u lice, nije to baš blaga stvar. I kada se mi protivimo koristeći Božju reč, ako jednom to uradite, znate da će vam neko vreme pred vama, bar ste neko vreme slobodni. A onda kada dođe opet, i to opet uradite, pa opet, pa opet, pa opet, pa opet. Što bi Englezi rekli, so simple, vrlo jednostavno. A onda Biblija kaže, približite se Bogu, što također moramo da uradimo. A kako ćete se približiti Bogu? Čitaj Bibliju. Slušaj propovijed. Moli se. Ispovedaj reč vere. Jer je to opet nešto što ti moraš raditi i uraditi. I sada neprotivljenje je nešto što dovodi ovaj svet i ove ljude pod ovu kaznu o kojoj je anđel govorio u 14. glavi. Ko se pokloni zveri i njenom liku. Dakle, ko se ne pokloni i ne protivi duhovima Babilona, ko se ne suprotstavi tom, on se tome klanja. I kao u mnogo, mnogo čemu u Bibliji, i u biblijskim vremenima nemate neutralni teren. Ne možete služiti Bogu i đavolu u isto vreme. Jer ili služite Bogu ili služite đavolu, ali ne možete biti na neutralnom terenu. Toga nema. Neutralne niko ne voli. Nema tako nečega. Što se tiče duhovnih stvari, nema ničije zemlje. Ili ste pod Božijom dominacijom, ili ste pod dominacijom duha ovoga svijeta. Trećeg ne. Vidite, to je vrlo jasno i vrlo jednostavno i vrlo nedosmisleno. A ljudi ne mogu reći, ja neću ni Boga ni đavola. Takav izbor ne postoji, to kao mogućnost ne postoji. Ali dobro, onda ako nećeš đavola i nećeš njegovu dominaciju nad svojom dušom, nad svojim životom, nad svojim emocijama, nad svojim mislima, onda mu se moraš protiviti. Prosto moraš. Jer je to jedini način da ga udaljiš iz svoga života. Priča o tome nije od pomoći. Ali primjena toga, šta god. Znači, ljudi nekada duboko odu. Pa pogledajte, duboko padnu u narkomaniju. A i onda, znate koja je ideja toga? Ako sam puno vremena tonuo, onda ideja u ljudskim glavama, onda će mi puno vremena trebati da izađem. Slušajte. Do slobode o kojoj toliko pričate, deli vas nekoliko rečenica vaših usana, ništa više. Bez obzira koliko se duboko pali i na kakvom dnu se nalazite i u kakvom ste mulju, izlazak iz toga, vi ste mogli tonuti 15 godina, ali možete izroniti za 5 sekundi. Svatate? Jer kada Bog oslobađa, on oslobađa u potpunosti i bez ostatka i ne trebaju mu milenijumi da to urade. On nas je oslobodio na krstu Golgote. Da li sam ja duboko u tami? Da li sam ja plitko u tami? Da li sam ja tonuo 15, 20, 50 ili 150 godina? Nebitno je, ja izlazim sada svojom voljom prihvatajući Isusa Hrista i njegovu reč. I kad je gotovo? Sad je gotovo. Kad je Isus, sve Biblija rekla, kad je dan spasenja? Danas je dan.
Aleluja.
Nema toga, pazite, ako ja lažem, ako ja ne propovedam istinu, onda ovo neće delovati. Ako ovo što ja propovedam nije biblijski utemeljeno, onda to neće delovati. Ali ako vi to primenite i to deluje, onda znate šta je to? Onda je to red Boži. A ja vam kažem pod punom, kako to kažem na sudu, pod punom odgovornošću. Maksimalnom odgovornošću vam kažem. To je reč Božja. I to deluje sad. Reč Božja primenjena u najvećoj bici ikada vođenoj deluje trenutno. Ovog trenutka. Ne za 2 minuta. Ne za 3 minuta. Deluje sad. Meni se sviđa što je brat Biskov rekao u jednoj propovedi. Đavo se ne boji čak vaših molitva. A on se ne boji ni vaših postova i ni vašeg preklinjanja. On se boji jedino i zauvek logos. I onda kada vi svojom voljom koristite reči logosa, vi ste slobodni. 15 godina narkoma, neka si 150, ali ti si slobodan onoga trenutka kada odlučiš svojom voljom da koristiš reč Božju i da je primeni. I onda to negdje u hrišćanskim glavama su ti procesi, pa procesi dugog trajanja, pa ja moram da se oslobađam, pa da se perem, pa da se čistim, pa da se peglam. Glupost. Vi ste slobodni.
Amen.
Onoga trenutka kada post prihvatite Isusa Hrista kao svoga spasitelja.
Amen.
Zaista vas molim, bilo ko, bilo gde da sluša ovo, da mu to znači, zaboravite tu ideju da vas Isus sad izvadi iz blata, pa vas on dolazi, pa vas čelo, pa vam pere kosu, deo po deo vas restaurira, pa vas dovodi u neko stanje, pa to traje godinama. To su besmislice. Pa da, pa vas prazni, pa vas puni, pa vam daje, pa vam uzima Svetoga Duha. To su gluposti. Koga Sin oslobodi, zaista je slobodno. Uzmite tu reč, uzmite taj mač i prosto ga koristite, a onda se približite Bogu kroz jednostavnu veru, kroz ispovedanja. Kako se ujedinjujete sa Bogom? Kako ćete se približiti Bogu? Kako što ćete uzeti njegovu reč svojim ustama i reći: ja sam grešnik koji je spasen milošću, ja idem uz nesreba. Vrlo jedno. Kako ćete doći do izlečenja? Njegovim ranama ja sam izlečen. Pa izgovorite to, prosto izgovorite.
Amen.
I sada neprotivljenje. Đavol, no znači da se đavolu čovjek se ili mu se protivi, ili mu se kaže. I trećeg nema. Trećeg nema. Znači, bojim se da tu neće pomoći ni iskrenost, ni suze, ni očajanja, ni traženja, pomoći tu i tamo. Znači, Bog je načinio put slobode. Taj put je protivljanje đavolu i on će pobeći. Ako to ne praktikujete, ako to za vas bude dobra propoved, dobra tema, nešto o čemu se s vremena na vreme mora i treba propovedati, to neće imati efekta na vas. Ali ako to primenite, šta ste? Slobodni ljudi. Da vas Bog blagoslovi, možete se raditi, pomoliti.
Dragi spasitelju, Gospode, jesi ti, jesi dragi spasitelj, zato što ti jesi nama veliki spasitelj i veliki Bog, Gospode. Uzivamo i ovo večer zajedno reč, tvoju reč, oče, reči logosa, I baš kao što je propovedano Gospodu, Bogu služi, njemu jedino se klanjače. Gospode, mi i nismo i došli ovdje da bi se klanjali bilo čemu drugome nego živom Bogu koji je podigao svoga sina Isusa iz Nazareta. I došli smo, Bože, da pokažemo i naše prisustvo je tu, Gospode, da bi pokazali svo naše protivljenje, Gospode, silama tame, Gospode, i silama zla, Gospode, ili ima glasova, Gospode, koji kažu danas, Oče, da mi ne treba da se skupljamo, da mi ne treba, Bože, da treba da ostanemo kući, Oče. Ja samo mogu da kažem da se protivim tom duhu i tom đavolu, Oče. Tako, Gospode, Biblija kaže da se skupljamo, Gospode, pogotovo kako vidimo, Oče, da se približava taj dan, Oče, da ne ostavljamo naše skupove, Gospode, ne denominacije, već hrišćanske skupove, Oče. Tako mi smo tu, Bože, jer verujemo, Oče, da je lokalna crkva tvoja volja, Oče, da se tu propoveda tvoja reč, Gospode, da je Sveti Duh prisutan sa svojim ljudima, Oče, i da se ti kriješ u posudama jednostavnih ljudi, Gospode, koji si zapečatio svojim Svetim Duhom, Oče, i ja sam zahvalan, Bože, da smo mi jedni od njih, Oče. Tako, Gospode, mi nismo ljudi, Gospode, koji ćemo se preklinjati, daj nam Svetog Duha, mi prihvatamo Amen. Svetog Duha, Gospode, Amen. Koji je izliven, Gospode, kroz reč Božiju, kroz naše pokajanje, kroz naše krštenje u ime Gospode Isusa Hrista, i ti si rekao i primit će dar Svetoga Duha, Oče. Tako, Gospode Isuse, hvala ti što ti našu veru podižeš na viši nivo, Oče, što ta vera sazreva, o Gospode, da više nismo mala deca koju može da ljulja i zanosi svaki vetar nauke i doktrine, Oče, već Bože, ti ovu grupu i ljude koji slušaju ove poruke i službe, Oče, podižeš na nivo, Gospode, zrelih hrišćana, Oče, koji će imati bratoljublje, imaju ga, Gospode, koji će biti vezani vezama božanske ljubavi, Gospode, i vere, Oče, i otkrivenja žive reči Božije, Gospode. Tako, Bože, ovo je vreme postavljanja tvojih sinova, Oče, u Hrista Isusa, u poziciju, i mi smo u nebeskim mestima, Oče, u Isusu Hristu, tamo gdje si nas izabrao pre postanka sveta, dok nije bilo kosmosa, dok nije bilo atoma, dok nije bilo vazduha, dok nije bilo anđela, Gospode, ti si svoju decu postavio u Hrista, Oče. Tako, Bože, naše imena mora da su onda u toj knjizi, Oče, ako su naše imena u toj knjizi, onda ne postoji način da budemo izgubljeni, Oče. Bože, sve što je napisano u knjizi, kaže tvoj prorok, svaka jota, svaki stih je naš, Oče, i mi, Bože, ispovedamo veru, Oče, da nećemo popustiti, da nećemo ustuknuti, da nećemo ići nazad, Gospode, već ćemo stići tamo gdje si nas ti pozvao, Oče. Tako mi ti zahvaljujemo za današnju službu, Oče, zahvaljujemo ti za Bibliju, zahvaljujemo ti za propovedaonicu, zahvaljujemo ti za službe, zahvaljujemo ti za sestre, Gospode, zahvaljujemo ti za sestre koje u ovom vremenu prkose Hollywoodu, modi i svim tim, Gospode, sodomljankama, Oče, i Bože, neki blagoslovi njihova srca, nagradi, Gospode, blagoslovi, Gospode, i blagoslovi moju braću, Gospode, koje su tu, Bože, koje nekad deluju da su daleko, a ipak su blizu, Gospode, kad god su potrebni, oni su tu, Gospode. Tako, hvala ti, Oče, Bože, za ljude koji prate na streaming, Gospode, blagoslovi njih, Oče, neka osete da su deo jedne velike porodice, koja je možda na zemlji malobrojna, ali u nebesima mnogobrojna, Oče. Tako mi predajemo naše duše, naše porodice, predajemo onog bolestog čovjeka za koga se brat Pavel izlažio želju, da Dragomir se molio, mi sam možemo samo reći, Oče, mi molimo, Bože, Svetog Duha da ga posjeti zbog naše vere i ove molitve u ime Isusa Hrista. Amen.